the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Schütte doch, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Ο εκαρατάπληκτικός Ιαν Γιούρι, μια τέτοια ωραία μέρα στο μακρινό 1978, κυκλοφορεί το Hit Me With Your Rhythm Stick, το οποίο ακούμε τώρα εδώ, ένα πολύ, πολύ προθυμένο τραγούδι για την εποχή του. Εντάξει, ο Ιαν Γιούρι ήταν και ένα φαινόμενο, εδώ τα λέμε, ένας άνθρωπος με αρκετές σωματικές αδυναμίες και τα λοιπά, αλλά την ώρα που ανέβαινε και τραγουδούσε στα live ήταν φανταστικός. Καταπληκτικό, όπως λέει και το Μπακογιάννη. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Να πάμε και λίγο στο κομμάτι ακρίβεια, γιατί η συζήτηση χθες στη Βουλή, πέρα από τον τσακωμό για το ποιος μας έβαλε στα μνημόνια, πέρα από τον τσακωμό για τον Σάντσεθ και τον Ιγκλέσια στην Ισπανία και όλα τα άλλα τα χαριτωμένα, είχε και σαν κεντρικό θέμα τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια δηλαδή. Σε αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο σύμφωνα με όλους τους διεθνείς φορείς θα τελειώσει στο πρώτο τρίμηνο του 2022, τουλάχιστον αυτό προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κυρία Λαγκάρντ, και ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλάθι των βασικών προϊόντων στην Ελλάδα παραμένει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη.
Πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τον πληθωρισμό τον μήνα Οκτώβριο, τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 4,1%, την Ελλάδα στο 2,8%, και γι' αυτό και το καλάθι των βασικών προϊόντων στην πατρίδα μας παραμένει, αναλογικά το τονίζω, φθηνότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Εκεί ήρθε λοιπόν και η αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος επικέντρωσε την κριτική του στο θέμα των αυξήσεων στα τιμολόγια του ρεύματος. Και εκεί υπήρξε λοιπόν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο με αφορμή τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Αρτοποιός από το Αίγιο. Ενώ τον ένα μήνα του ήρθε ρεύμα 1.400 ευρώ, τον επόμενο μήνα με σχεδόν ίδια κατανάλωση του ήρθε ρεύμα 3.270 ευρώ. Δηλαδή 133% επάνω. 1.870 ευρώ επιπλέον κόστος. Θα κλείσουμε. Δεν αντέχουμε, δήλωσε ο άνθρωπος. Τι άλλο να πει.
Και εμείς έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση ως κυβέρνηση. Θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά και ειδικά τα πιο αδύναμα νοικοκυριά, ή θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Και αποφασίσαμε ότι η πρώτη μας έμφαση είναι στα νοικοκυριά. Γι' αυτό και δεν δείξατε κανένα λογαριασμό χαμηλού νοικοκυριού. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν ουσιαστικές αυξήσεις.
Αυτά ήταν τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης όσον αφορά το κύμα ανατιμήσεων το οποίο υπάρχει στην αγορά, για το οποίο φυσικά...
Κοίτα τώρα, αυτό το αναλογικά, το φτηνό καλάθι και τα λοιπά, το αναλογικά έχει και τα μισθολογικά τα δικά μας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο χθες ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τον βοηθήσει με τα 250 ευρώ.
Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που είναι πολύ πιο χαμηλά από εμάς. Ανατολική Ευρώπη, χώρες στα Βαλκάνια. Και υπάρχουν και χώρες που είναι καλύτερο βιωτικό επίπεδο, όπως είναι οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί.
Μιλάω για το κόστος ζωής, εγώ λέγεται.
Για το κόστος ζωής, λέγεται.
Δηλαδή, αν για παράδειγμα λέμε ότι το καλάθι δεν έχει ακριβίνει, έχω άλλη αίσθηση. Αίσθηση ως καταναλωτής. Ως άνθρωπος που έχει μια οικογένεια και πρέπει να ψωνίζει, ξέρω εγώ.
Δες το όμως και με τη λογική ότι άμα δεν έχει αυξηθεί το κόστος, είναι όπως ήταν και παλιά. Δεν σου λέω ότι
ήταν καλύτερα. Μα έχει αυξηθεί το κόστος, αυτό λέω.
Άλλο σου λέω. Στο μέσο επίπεδο, σου λέει, με βάση την ανάπτυξη λόγω του κόστους του ρεύματος, της ενέργειας που έχει αυξηθεί, είμαστε τρίτη.
Όχι, Γιάννη μου, ένα λεπτάκι. Σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε οι ακριβότεροι
στην Ευρώπη. Όχι, όχι. Μιλάω σε σχέση με τις επιπτώσεις του κόστους ενέργειας στο καλάθι.
Ναι, λέω. Το κόστος ενέργειας όμως είναι το ακριβότερο στην Ευρώπη.
Ναι, έχουμε φόρους που είναι στο 70% της τιμής.
Έχουμε ένα πάρα πολύ ακριβό ρεύμα. Όπως έχουμε πάρα πολύ.
Όπως είχαμε πάντα.
Όπως έχουμε και πάρα πολύ. Πριν στην προηγούμενη κυβέρνηση, η κριτική που γινόταν ήταν ότι κόντεψαν.
Είχαμε πάντα δυστυχώς. Δεν σου είπα.
Η κριτική που γινόταν ότι είχε διαλύσει, χρεοκοπήσει τη ΔΕΗ κτλ. Και η απάντηση που έδινε τότε η κυβέρνηση ήταν γιατί κρατούσε χαμηλά τα τιμολόγια.
Όχι, όχι, όχι.
Τι όχι, όχι.
Η διαφορά ήταν. Συγγνώμη, Ρε Γιώργο, η τιμή δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά από την προηγούμενη φορά. Και το κόστος της, γιατί έτσι μετριούνται οι εταιρείες, τη χρηματιστηριακή τους αξία ήταν 200 εκατομμύρια και τώρα είναι 1,2 δις.
Κάτσε ρε Γιάννη, αυτό τι με νοιάζει εμένα.
Σε νοιάζει διότι η περιουσία του κράτους, όταν το κράτος δεν πάει καλά και πρέπει να επιδοτεί και να βάζει και να βάζει, πέφτει στην πλάτη μας, Γιώργο, γι' αυτό σε ενδιαφέρει.
Γιατί αυτό
σε ενδιαφέρει.
Όχι, εγώ δεν είμαι μέτοχος της ΔΕΗ.
Όχι, δεν είσαι μέτοχος.
Εγώ είμαι καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος.
Το κράτος όμως το οποίο βάζει χρήματα για να υπερασπιστεί μια επιχείρηση που έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα, ποιο τον πληρώνει. Όταν τη λέμε τον πληρώνει το κράτος. Και εγώ το πληρώνω.
Μα έχει δημόσιο χαρακτήρα. Ότι είναι πράγμα κανένα μήνα, δεν λέγαμε για την πώληση του 17% τη ΔΕΗ και τα λοιπά.
Όλα αυτά τα χρόνια
ότι θα μειωθεί στο 34% η συμμετοχή του κράτου. Εμείς δεν τα λέγαμε.
Όλα αυτά τα χρόνια ποιος έβαζε για να στηριχτεί η ΔΕΗ, ποιος έβαζε χρήματα.
Εμείς προφανώς. Αλλά εδώ έχει να κάνει με το εξής. Το ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό, στηρίζει τον σύγχρονο πολιτισμό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει.
Συμφωνούμε.
Λοιπόν, ο καταναλωτής ενδιαφέρεται για το τι πληρώνει. Αν έχεις το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, δεν ξέρω πόσο πολύ σε νοιάζει αν ανέβει και κατέβει και η μετοχή των μετόχων της ΔΕΗ.
Σε ενδιαφέρει, Γιώργο, με την έννοια ότι αν δεν πηγαίνει καλά, το κράτος πρέπει να τη χρηματοδοτεί. Άρα πάλι στην πλάτη τη δικιά μας θα γυρίσει.
Μα γιατί τώρα δεν κάνουμε χρηματοδότηση. Ρε σε Γιάννη, συγγνώμη, αλλά.
Όχι, τώρα χρηματοδότηση.
Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που είχε ανεβάσει. Ο κύριος Βρούτσης δεν ήταν.
Γιώργο,
ο κύριος Κρέκα, συγγνώμη, τον αντιναδικήσω. Που ανέβασε την επιδότηση, αν θυμάμαι καλά, από τα 9 ευρώ στα 45.
Την επιδότηση του κράτους.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, σου θυμίζω όμως το ομολογιακό της ΔΕΗ που είχε τεράστια επιτυχία για το χρήμα που εισέρευσε μέσα στο αυτό. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να τα βάλει το κράτος. Άρα το κράτος ποιος, εμείς.
Μακάρι να είναι μια χαρά και η ΔΕΗ και όλος ο κόσμος, αλλά.
Είναι καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά.
Εμένα στο τέλος της ημέρας με ενδιαφέρει, όχι αν έχει καλή πορεία η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, ή Energy. Με ενδιαφέρει αν αυτά που πληρώνω είναι αυτά που πρέπει.
Από τη στιγμή που το κράτος έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα, μας ενδιαφέρει να πηγαίνει καλά και η επιχείρηση. Γιατί αλλιώς, αν δεν πηγαίνει καλά, εμείς θα την πληρώσουμε.
Η ΔΕΗ έχει ιδιωτικοποιηθεί κατά 67%.
Ναι, αλλά ακόμα το κράτος. Ναι, για να το κάνει όμως αυτό το κράτος, έπρεπε να την έχει στηρίξει.
Ναι, αλλά στέλνει τώρα η Ιωάννα λοιπόν μια πολύ εύλογη ερώτηση. Σε όλα συγκρινόμαστε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στους μισθούς. Γιατί δεν συγκρινόμαστε ποτέ.
Είπα εκεί πέρα ότι υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες. Ναι, όντως, κάπου στη μέση είμαστε εκεί πέρα. Τώρα, αν σας έλεγε κάποιος ότι μπορείς να πας από την Αθήνα στο Μέτσοβο με ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, μόλις μια σύντομη στάση για φόρτιση ένα ΣΕΑ, τι θα λέγατε. Τώρα, αυτό και άλλα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα γίνονται πραγματικότητα, αφού το δίκτυο φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων In Charge καλύπτει στρατηγικά το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου και άλλα πολλά ακόμα σημεία. Μπείτε τώρα στο energyincharge.gr ή κατεβάστε την εφαρμογή In Charge στο κινητό σας για να μάθετε ακόμα περισσότερα, να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και να κάνετε το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα.
Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο στην Στουτγκάρδη. Εδώ λέει στη Γερμανία πάει για έξοδα Οκτωβρίου 1200 ευρώ, σήμερα 1800. Εντάξει, προφανώς και εκεί υπάρχει ένα κύμα ανατιμήσεων.
Για να είναι πολύ καθαρό αυτό, επειδή μπήκαμε σε μια λογική να συγκρίνουμε, ήταν το επιχείρημα του Πρωθυπουργού. Προφανώς ο Κωνσταντίνος έχει ματώσει στη Γερμανία και αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και οι εκλογές τους κρίθηκαν στο ότι οι σοσιαλδημοκράτες εγγυήθηκαν τις συντάξεις και τα λοιπά.
Ναι, βέβαια,
δεν είναι και τόσο λοιπόν παλιά αυτά, ρε παιδιά.
Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Μα όλη την Ευρώπη.
Κάτσε τώρα, γιατί εγώ έχω έκπτωση. Black Friday, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής σε όλα. Απόκτησε ηλεκτρική σκούπα Bosch, μόνο 99 ευρώ. Σύστημα σιδερώματος Philips, μόνο 119 ευρώ. Και όλες τις σκούπες συσκευές σιδερώματος με όφελος ως 55%. Προλαβαίνετε τώρα, πριν εξαντληθούν, και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής στα καταστήματα MediaMarkt. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο www.mediamarkt.gr. Runs away with the day. The grass that was green is now hay. Να επανέλθουμε και στη δυσάρεστη είδηση αυτή με την οποία ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, για αυτό το δυστύχημα το οποίο συνέβη στη Βουλγαρία με το λεωφορείο προερχόμενο από την Βόρεια Μακεδονία με τουρίστες. Είναι μέχρι στιγμής 46 οι νεκροί, ανάμεσά τους 12 παιδιά. Από φωτιά λοιπόν σε λεωφορείο στη Βουλγαρία, το λεωφορείο μετέφερε τουρίστες από την Βόρεια Μακεδονία.
Να πούμε για μια καλημέρα στο Σωτήρη τον Κυριακόπουλο που μας ακούει από το Πλόβντιβ, αν το διαβάζω σωστά, στη Βουλγαρία. Λέει, κάνοντας λίγο ρεπορτάζ για εσάς, σήμερα τη νύχτα χάθηκαν 46 ζωές σε ένα φλεγόμενο λεωφορείο λίγο έξω από τη Σόφια.
Να λοιπόν, που ανοίγοντας το θέμα της ακρίβειας, βάλαμε στη συζήτηση και πολλούς φίλους που μας ακούνε από το εξωτερικό. Ο Γιάννης, καλημέρα. Η Ολλανδία, λέει, στο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερη από την Ελλάδα. Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι φθηνότερα, η μισθή είναι πολύ παραπάνω. Οπότε με ποια βάση γίνεται η σύγκριση? Αυτό στέλνει ο Γιάννης από την Ολλανδία. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αφορά και τα ποσοστά του πληθωρισμού. Δηλαδή, όταν λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πληθωρισμό 2,8 και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ο μέσος όρος είναι στο 4,1, από εκεί προκύπτει ότι είμαστε στην κατηγορία με τα φθηνότερα, βασικά.
Αυτή η σύγκριση όμως γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό και ο Γιάννης είπε: υπάρχουν τα ακριβότερα, υπάρχουν και τα φθηνότερα. Δηλαδή, όταν μιλάς για το κόστος ζωής, ποιος είναι ο μέσος κατά κεφάλι εισόδημα που έχει στην Ελλάδα? Μάλιστα, πόσα έξοδα χρειάζεται για ένα ίδιο καλάθι στο Άμστερνταμ και στην Αθήνα? Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολύ ακριβή βενζίνη. Έχουμε και πάρα πολύ ακριβό ρεύμα πια. Πια στα αυγού και κούρευτο, πώς να είσαι φθηνός? Δεν γίνεται. Αν όλα όσα αφορούν την εκκίνηση της οικονομίας, η ενέργεια δηλαδή, είναι πανάκριβη, δεν μπορεί να είναι και τίποτα φθηνό.
Θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα, θέλεις να κόψεις την τάση Springfield? Δεν πειράζει, να την κόψεις, γιατί θα γυρίσουμε με Engelbert Humperdinck στην καλύτερη εκτέλεση
τραγουδάρα
του The Shadow of Your Smile. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are. Teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. The Shadow of Your Smile. Για εσάς, κυρία μου, που είστε κολλημένοι στην κίνηση και το τζάμι χτυπιέται από τη βροχή και έχετε γυρίσει να το κοιτάξετε, εξαιρετικά αφιερωμένο για να σας ευχηθούμε κουράγιο.
Άμα ο άνθρωπος, ας πούμε, όλη τη ζωή, μα από τη μέρα που γεννήθηκε, ξέρω εγώ, ας πούμε, την πρώτη μέρα που έκατσε απέναντι σε μικρόφωνο, ονειρεύεται αυτή τη στιγμή.
Να, χαμένο. Εγώ υποκλίνομαι.
Πες τα Γιάννη μου. Πες τα Γιάννη μου. Υπάρχει κάποιος μου.
Υπάρχει ένας άνθρωπος ρομαντικός.
Με αισθητήριο.
Που μέσα σε αυτό. Φίλε, θα σε αυτή τη μαυρίλα. Σε αυτή, αυτή βγάζει ένα συναισθηματισμό.
Όταν εχθές λοιπόν. Έψαχνα τέλος πάντων τα γνωστά εδώ για να πάρουμε τις μουσικές αφορμές. Βλέπω τη γέννηση του Τζόνι Μάντελ. Έκανα εικόνα τον Καλαμαράκι να κάθεται να ακούει και να κάνει συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων ερμηνευτών του. Φανταστικού κομμάτι τώρα, τι να σα πω. Και τελικώς κατέληξε.
Η καλύτερη είναι Engelbert Humperdinck. Δεν υπάρχει καλύτερη.
Έκανε σε
ο Τόνι Μπένετ φυσικά.
Το έχει πει καλούτσικα.
Καλά το έχει πει. Καλά τον Engelbert κανένα.
Okay, είναι το καλύτερο. Καταλάβατε έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχει κορονοϊός, ακρίβεια και ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει τρολάρει άγρια του Σαπρανίδη σήμερα. Αλλά.
Παναθηναϊκός ο οποίος σκέφτεται τη Λαμία να υπενθυμίσουμε χθες. Αυτό ήταν το σημαντικό αποτέλεσμα. Όχι νίκη επί του νεοφώτη.
Θέλω να βγούμε λίγο πιο πριν να το στοντιώ σήμερα. Δεν θέλω να συναντηθείτε με τον Νίκο γιατί θα τα πάμε καλά.
Γεια σας λοιπόν που είσαστε στο αυτοκίνητο και ακούτε το, ακούγατε μάλλον το The Shadow of Your Smile. Να σας πω ότι τα νέα της Energy θα σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Τι εννοώ? Η Energy για μια ακόμα φορά πρωτοπορεί και προσφέρει λύσεις σε εμάς τους καταναλωτές, αυτή τη φορά στην ηλεκτροκίνηση. Τώρα λοιπόν, το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης γίνεται πραγματικότητα με το InCharge, το μεγαλύτερο δίκτυο τάχυ φορτιστών στην Ελλάδα. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street.
Επειδή νωρίτερα λοιπόν μας ήρθε μήνυμα που λέει ότι γίναμε Νέα Υόρκη με την ακρίβεια, ας βάλουμε και την 110 εκεί πέρα από τον Μπόμπι Γόμακ αφιερωμένο σε σένα. Φίλε, έχουμε ξεκινήσει και αφιερώνουμε τραγούδια.
Εντάξει,
καλημέρα Σόφη μας. Εννοείται ότι ήταν και σε σένα αφιερωμένο το The Shadow of Your Smile που ξέρουμε ότι το αγαπάς ιδιαίτερα.
Ειλικρινά χαίρομαι που. Εντάξει, κάποια τραγούδια που είναι ίσως παραπεταμένα, ξεχασμένα, είναι έξω από playlist κτλ. Βρίσκουμε αφορμές και τα παίζουμε και χαίρεται και ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, να ας πούμε στην κουβέντα που είχαμε εδώ πέρα, κυρίως με τον Γιάννη, για το θέμα των μισθών, της ακρίβειας κτλ. Έχει στείλει ο Δημήτρης ένα μήνυμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ. Ρε Σιγιάννη, να το πω έτσι, είναι πολύ σαφές για το πού είναι η μπάρα των μισθών και της ακρίβειας. Με αυτούς τους μισθούς στην Ελλάδα, ούτε οι καταταραγμένοι μετανάστες δεν θέλουν να μείνουν. Αν σκεφτείς πόσος κόσμος με προσόντα την έχει κάνει από τη χώρα για να ζήσει κάπου καλύτερα,
παιδιά,
νομίζω ότι έχεις πάρει αμέσως την απάντηση,
παιδιά, λέμε,
για το κόστος ζωής, ναι, και το ποιότητα, ας πούμε.
Θεού, δεν λέμε ότι όλα είναι ιδανικά, δεν λέμε ότι όλα είναι σωστά. Όχι, δεν είναι ούτε ιδανικά ούτε σωστά. Καλύτερα πρέπει να είναι. Περάσαμε μια δεκαετή κρίση και εκεί που πήγαμε να σηκώσουμε κεφάλι, ξαφνικά έρχεται και μας κοπανάει μία ο κορονοϊός. Αυτό έχει τσακίσει την οικονομία, κακά τα ψέματα. Όλα αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί θα μπορούσαν να έχουν πάει διαφορετικά και να είμαστε καλύτερα. Εντάξει, δυστυχώς, μας έκατσε αυτή η ιστορία. Το θέμα όμως είναι να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα, να δούμε ότι και τις δυνατότητες που έχουμε. Μη μιζεριάζουμε σε όλα.
Η ώρα πλησιάζει 10. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Είναι η ώρα να το μαζεύουμε σιγά σιγά και να φεύγουμε όπως είπες νωρίτερα και όλες να μην υπάρχουν και τίποτα συναντήσεις.
Ναι.
Γιατί είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα όμως, 23 Νοεμβρίου του 1989, η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζηδάκη δίνει την πρώτη της συναυλία στο Παλάς. Οπότε έτσι θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με την Ορχήστρα των Χρωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη.
Η Ορχήστρα των Χρωμάτων κατάφερε να επιβάλλει ένα καινούριο μουσικό κατεστημένο. Πρώτα απ' όλα, στόχος της ήταν να ελευθερώσει το μουσικό από το μουσικό κείμενο και να μπορέσει να ερμηνεύσει και να κάνει μουσική.
Ένα υπέροχο πρωινό, όσο μπορεί να είναι έτσι όπως είναι η κίνηση στους δρόμους. Θα κάνετε λίγο υπομονή, μην γίνει του Αγίου Φαναρτζή. Ο Νίκος Χατζηνικολάου ακολουθεί πρώτα Θεός. Καλά να είμαστε. Αύριο το πρωί έχουμε ραντεβού στις 8. Ελπίζω όλοι οι παρόντες και παρούσες. Η τελευταία μας φράση είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στην ημέρα που είναι η Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Η φράση είναι κλεμμένη τον Πλάτωνα. Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου.